творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
Гігантські сходи до неба. Ной разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти, а в тих дітей іще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Тож не було потреби вивчити ще одну, скажімо, китайську мову чи племені тумба-юмба. Коли чули слово «привіт», то розуміли, що з ними вітались. Якось люди зібралися і почали міскувати. А чом би не збудувати велетенське місто? Будемо жити, поживати і горя не знати. Та вони говорили про те, про все, у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку, до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо: дивіться но сюди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивуватиметься знизу на нас, а ми дивитимемося зверху на них. Будемо як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьоро взялись до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виростала, мов на дріжджах, до самого неба. Завзяті працівники понабудовували довжелезні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, но! Їхня мрія нарешті збудеться. Ми королі! Лишень погляньте, як високо залізли! Аж до неба! Самовдоволені вони гордовито споглядали згори. Богові не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали насправді. Зрозуміле людство намагалося жити без свого Творця. Бог же розумів, якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому зупинив безглузду діяльність будівельників. Одного ранку люди, як завжди, попрокидалися, і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли один одного, бо тепер кожен розмовляє по-своєму. Один сказав: «Як все маєте?» А іншому почулось: «Нащо лаєте?» Один попросив: «Дай лопату!» Іншому почулось: «Час стрибати!» Хтось показав: «Он, та лампа!» А комусь почулось: «Ох і мавпа!» Щось не клеїлося в їхній роботі. Кожен белькотів своє. Мабуть, неважко здогадатися, що працювати в таких умовах було непросто. Люди весь час сварились, навіть бились. Все у них ішло шкереберть. Вони гнівались і знову гнівались, і ще раз гнівались. Врешті-решт будівництво веж довелось припинити. Люди помандрували по всьому світу. Ось чому на землі скільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав, як би люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти Його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лишень визволитель, не кам'яна споруда, а жива особа. Оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом так і сталося. Син сміху. Божа обітниця Аврааму. Буття 12:21. Минали роки, становище не покращувалось. Люди і надалі поводилися жорстоко і нахабно. Хворіли, умирали, страждали, проливали сльози, хоча з самого початку все мало бути інакше. Бог вирішив вплинути на ситуацію, навести лад, поставити все на свої місця. Тому почав здійснювати свій задум через родину одного чоловіка. «Аврааме!» – звернувся Бог. «Скільки зірок на небі?» Бог приготував невеличкий сюрприз. «Зараз з'ясую», – відповів Авраам і почав рахувати. «А ви намагалися коли-небудь порахувати зорі?» «Мабуть, здогадуєтесь, яка це нелегка справа». Дорахувавшись отак до 900, Авраам відчув, що язик почав заплітатися. Але старий не здавався і продовжував рахувати. 993, 994, 997. Ой, здається, знову збився. Почну спочатку. 1, 2, 3. Певна річ, він постійно заплутувався у своїх підрахунках. Багацько ж там отих зірок. Бог усміхнувся. Скільки ж буде в тебе дітей, онуків і правнуків? Так багато, що не зможеш порахувати. Авраам засміявся на радощах, почувши таку обітницю. Раптом замислився, звідки в нього з'являться онуки і правнуки, коли не мав дітей. В очах Авраама забриніла сльоза, та він швидко її витер. Надто пізно мати дітей в такому літньому віці, подумав. Справді, Авраамові виповнилось аж 99 років. Що мав на увазі Бог, коли говорив про дітей, онуків та правнуків? «Аврааме!» – знову звернувся до нього Бог. «Вір мені!» Тоді розповів про свій таємний план спасіння. «Ти матимеш велику родину», – продовжував Бог. «Настане час, і в тебе з'являться стільки родичів, що не зможеш і порахувати, як зірок на небі». Авраам зиркнув на темне місячне небо, всяяне безлічу зірок. «Я обрав твою родину, і з неї постане народ, а з того народу прийде Спаситель, через якого безліч людей будуть благословенні». Обіцянка була дивовижною, адже Бог вирішив урятувати світ. І для виконання свого задуму обрав Авраама. І серед його нащадків буде Спаситель. «Чудово!» – сказав Авраам, чухаючи потилицю. «Тільки як це все станеться? Хіба це можливе? Хіба для мене є щось неможливе?» – відповів Бог. Авраам повірив Божим словам. Очима не бачив того, що розповідав Бог, але просто повірив. Коли про Божу обітницю почула Сара, Авраамова дружина, то спочатку пирснула від сміху, проте потім сміялася не з радості, а крізь сльози. Адже завжди мріяла про дитинку. Невже її мрія нарешті здійсниться? Невже народиться немовлятко у такому літньому віці? Їй було 90 років. «Ні, звісно, що ні», – метикувала собі. «Не обманюйся, Саро, надто пізно думати про дітей у старості». Сара чомусь не повірила, що Бог може виконати те, що пообіцяв. Вона забула, що Бог, коли дає слово, то завжди виконує. Звісно, Якщо Бог створив стільки зірок на небі, то міг і благословити немовлятком. Божі слова збулися. Рівно за 9 місяців у Сари народився маленький хлопчик. Точнісінько так, як пообіцяв Бог. Назвали немовлятку Ісаком, що означало «син сміху». Сара знову засміялася, але цього разу від щастя. То був прекрасний сміх радості, що дарував Бог. Адже збулася її заповітна мрія. Бог здійснив усе так, як обіцяв. Він завжди дбав про родину Авраама, про свій особливий народ. Через багато років після Авраама та Сари Бог подарує світові ще одне немовлятко. Обіцяне дівчині, яка ще не матиме чоловіка. Та дитятко принесе людям радісну новину, що звіщатиме по всьому світу. Усі мрії людей про справжнє щастя збудуться завдяки тій дитинці. Дарунок. Авраам та Ісак, буття 22. Перш ніж виконати таємний план спасіння, Бог знав, що Авраам має довіритись йому повністю. Настав час з'ясувати, чи витримає Авраам випробовування своєї віри. Тож Бог попросив Авраама про один дарунок. Авраам любив робити Богові подарунки, дарував йому звірів, називав їх жертвами і таким чином виражав йому свою любов. Однак цього разу Бог не захотів ягнятка чи козеняти. Прагнув більшого, набагато більшого. Бог забажав, щоб Авраам подарував йому свого сина. Свого єдиного сина, якого любив над усе Ісака. Що мав робити Авраам? Покласти хлопчика на жертовник і убити, мов, жертву? Як міг Бог наказати Аврааму вчинити таке жахіття? Авраам не розумів, але знав, що Бог – небесний батько, який любить його. Тому Авраам послухав Бога. Авраам дуже любив Бога, також вважав його своїм найкращим другом. Любив дарувати Богові найгарніших звірів – ягнят, козлят. Так жертовно Авраам виражав свою любов до Бога. Але одного разу Бог вирішив перевірити, чи довіряє Авраам Богові повністю. Бог попросив у Авраама незвичайний подарунок. Цей подарунок був син Авраама. Син, якого Бог дав Авраамові, а зараз просить пожертвувати сина йому. Це неймовірна перевірка довіри Авраама Богові. Що ж робить Авраам? Рано вранці разом з Ісаком рушив у дорогу. Почали вони сходити на гору, круту, кам'янисту. На своїй спині Ісак ніс в'язку хмизу, щоб розтопити багаття, а його батько ніс ножа і вугілля. «Татусю, – зауважив Ісак, – ми взяли з собою все, але забули взяти ягнятко для жертви. Бог знайде собі ягнятко, синку, – сказав Авраам. Вони збудували жертовник і поклали його на хмиз. Авраам попросив сина, щоб той ліг зверху на гілля. Ісак не зрозумів, навіщо це робити, але послухався, бо знав, батько любить його. Ісак довірився татусеві, виліз на жертовник, і Авраам прив'язав його до хмизу. Ісак не опирався, не намагався утекти, лишень мовчки лежав. Усе було готове для жертвоприношення. Авраам дістав ножа. Сльози покотилися з його очей, болем наповнилося серце, рука затремтіла. Він підняв ножа високо вгору і «Стоп!» – сказав Бог. «Не чіпай хлопця. Він має жити. Я бачу, що ти любиш мене по-справжньому, бо був готовий віддати мені навіть єдиного сина».
серце Авраама зраділо. Він негайно розв'язав Ісака і міцно обняв його. На очах старенького Авраама бриніли сльози радості. Довго вони так стояли на горі, батько і син. Раптом Авраам помітив ягнятко, що заплуталось в кущах ожини. Це і була жертва, яку Бог заздалегідь передбачив для Авраама. Ягнятко мало вмерти для того, щоб не помер Ісак. Тоді Авраам замість рідного сина приніс у жертву те ягнятко. Того вечора Авраам і Ісак сиділи на вершині гори і спостерігали, як жаринки догорали після вогню, і легенький димок підіймався до прохолодного нічного неба, а зорі виблискували у темно-синій височині. Тоді Бог допоміг Авраамові зрозуміти дещо важливе. Бог прагнув, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Він хотів рятувати людей, а не карати. Але люди мали довіряти Богу. Через багато років у твоїх нащадків народиться дитя, пообіцяв Бог. І воно принесе у цей світ велику радість. Бог готував для всього світу дивовижний подарунок, яким хотів сказати людям: «Я люблю вас!» Через багато років нагору підійметься Син Божий, несучи на спині замість хмизу дерев'яний хрест, як Ісак. Він довірятиме своєму отцеві і виконуватиме його накази. Не буде чинити опору чи втікати. Його називатимуть Агнцем Божим. Дівчина, на яку ніхто не звертав уваги. Історія про Якова, Рахіль і Лію. Буття 29:30. А це історія про двох сестер. Молодша була справжньою красунею, її звали Рахіль. Старша – не зовсім гарною, декому здавалось навіть бридкою. Її звали Лія. Рахіль завжди запрошували на всілякі дні народження і урочисті події. Усі хотіли, щоб Рахіль була у їхньому товаристві. Усім подобалась Рахіль. А як же Лія? На бідолашну дівчину ніхто не звертав уваги. Одного дня з далекого краю прибув Яків, їхній двоюрідний брат, син Ісака, щоб пожити у своїх родичів. Він переховувався, бо накоїв чимало шкоди. Того обманув, у іншого поцупив цінну річ. Не дивно, що Яків нажив собі ворогів. Навіть рідний брат зненавидів його. Тож тепер Яків був змушений ховатись. Багатьох здивує, що саме Якову Бог пообіцяв: «Я врятую світ через твою сім'ю». Бог часто діє через людей, яких ми не зовсім уявляємо його посланцями. Яків залишився надовго. Працював багато років на свого дядька Лавана. Аж ось Лаван сказав: «Якове, настав час розрахуватися за твою роботу. Чого ти хочеш?» Тоді ж Лаван придумав: «Чи не одружитися тобі на одній із моїх доньок?» Яків подивився на Рахіль, потім зиркнув на Лію. Кого вибрати? Звісно, Рахіль. «Працюватиму 7 років безкоштовно», – сказав Яків, «якщо дозволите одружитися з Рахілью». Так Яків попрацював 7 років. Нарешті настав день весілля. Проте не так сталося, як гадалось. Лаван жорстко перехитрив Якова. Замість того, щоб відправити у весільну ніч Рахіль, він послав Лію. У той час не було лампочок, щоб добре освітлювали кімнату. Окрім того, жінки носили спеціальний одяг, який покривав обличчя. Тож не дивно, що Яків не впізнав Лію. Яків нічого не підозрював. Наступного ранку прокинувся і заверіщав. Поруч лежала його дружина, тільки не Рахіль, а Лія. Яків вистрибнув з ліжка, мов ошпарений. «Лаване, Лаване!» – заволав. «Ти обдурив мене, негіднику!» Лаван, не зморгнувши оком, відповів: «Попрацюєш на мене ще 7 років, тоді отримуєш ту, яку захотів». Тож Якову нічого не залишалося, як знову працювати на дядька 7 років, аби одружитися з Рахіль. Нарешті Рахіль стала його дружиною. Тепер у Якова було аж 2 дружини, але найбільше він любив Рахіль. «Ніхто мене не любить», – сумувала Лія. «Я така негарна». Однак Бог мріяв інакше. Коли помітив, що Лія була самотньою і ніхто її не любив, то показав їй свою любов. Він обрав Лію, щоб через її родину виконати свій план – врятувати весь світ. Усім своїм серцем Лія відчувала, що Бог її любить. Відтоді її не хвилювало, чи любить її над усе чоловік, чи найкрасивіша вона у світі. Сам Бог обрав її для своїх цілей, полюбив її любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Коли в Лії народився хлопчик, то назвали його Юдою, що означало «тепер я славитиму Господа». Саме це Лія і робила. Славила Бога за народження чудового хлопчика. Коли Бог дивився на Лію, то бачив у ній справжню принцесу. Саме такою чудовою жінкою вона й стала. Через багато років у світ прийде її нащадок, що стане царем царів, царем небесним. То буде Син Божий. Той цар любитиме всіх людей. Їм не доведеться доводити свою красу для того, щоб він їх полюбив. Син Божий любитиме їх усім своїм серцем, і вони будуть красивими, бо сповняться його любов'ю, як Лія. Принц, який умів прощати. Йосип і брати. Буття 37:46. У Якова було 12 синів. Але одного з них, Йосипа, він любив найбільше. Одного дня Яків подарував Йосипу пишне вбрання. Воно коштувало чималі гроші і було надзвичайно красивим. І вигравало усіма барвами веселки. Проте старші брати позаздрили. Їм також кортіло отримати розкішний одяг, як у Йосипа. До того ж Йосип бачив особливі сни, що дратували братів ще дужче. Уявляєте? Мені приснилося, що я найвеличніший серед вас, справжній принц, розповідав Йосип своїй родині. А ви усі поклонилися мені. Мабуть, дехто здогадується, що розповідати таке своїм старшим братам справа не завжди безпечна. Ті просто зненавиділи Йосипа. Дійшло до того, що вирішили вбити мрійника і поховати разом з його снами. Одного дня вони спробували здійснити свій злий задум. Подерли той пишний одяг на шматочки і продали Йосипа в рабство єгипетським купцям за 20 срібних монет. Купці забрали Йосипа до Єгипту і зробили його рабом. Нахабні брати повернулися додому і збрехали своєму батькові, що Йосип загинув. От і кінець новицю, подумали. Насправді, зухвальці помилялися, адже Бог мав свої плани стосовно життя Йосипа. Навіть коли все йшло не так, як хотілося людям, Бог завжди мав силу виконати свої задуми. Навіть найтяжчі обставини в житті Йосипа не могли завадити Божому благословінню. Тим часом справи у Йосипа у Єгипті вкладалися не найкращим чином. Він був далеко від дому, поруч не було тата. До того ж, Йосипа звинуватили в тому, чого він ніколи не робив. Хоч і невинного, його покарали і кинули до в'язниці. Та навіть тоді Бог перебував з Йосипом. Якось фараонові, так називали царя Єгипту, наснився страшний сон про тонюсіньких корів, що пожирали товстелезних. Що то за сон? Що він означав? Фараон почухав за вухом, але так і не зміг нічого второпати. На щастя, Йосип розумівся на снах. Тож фараон наказав слугам розпитати його про те, що ж той сон означав. «Скоро буде голод», – пояснив Йосип. «Людям не вистачатиме їжі». Фараонові сподобалось, що Йосип чесно розтлумачував сон. Тому негайно послав слуг, щоб вони забрали його з в'язниці і зробили принцем. Тим часом на батьківщині Йосипа закінчилась їжа. Всі його рідні зголодніли. Особливій Божій родині загрожувала небезпека. Якщо не роздобути їжі найближчим часом, то усі повмирають з голоду. Тоді брати, що колись заздрили Йосипу, вирушили в мандрівку до Єгипту. Вони прийшли і вклонилися новому принцу. Брати не впізнали Йосипа, тому що навіть і гадки не мали, що перед ними їхній молодший брат. Але Йосип одразу впізнав людей, які до нього прийшли. Сон, що колись йому наснився, про братів, котрі вклонялися йому, щойно здійснився наяву. «Брати мої, це ж я!» – зізнався Йосип. Коли вони впізнали Йосипа, то перелякались до смерті. Адже колись повелися з ним жахливо. Вони згрішили проти нього і добре це розуміли. Отже, міркували вони, тепер Йосип їм відплатить і покарає як слід. На превеликий подив Йосип дивився на своїх братів зі сльозами на очах. Хоч колись вони ображали і ненавиділи його, навіть хотіли його смерті, він завжди їх любив. Зранене серце тепер сповнилось любов'ю. І Йосип пробачив своїм братам усі їх прогріхи. Він обійняв рідних. «Не бійтесь», – заспокоїв. «Хоч колись ви вчинили зло, Бог усе обертає в добро». Йосип врятував своїх братів від голоду і дозволив безпечно жити неподалік у Єгипті. Так само настане день, коли Бог пошле у цей світ свого принца, серце якого болітиме за людей. Так само, як Йосип покинув земний дім і земного батька, Син Божий покине свій небесний дім і свого небесного батька. Земні брати зненавидять його, захочуть його смерті. Так само, як Йосипа, його продадуть за жменю срібних монет. Його покарають, хоч він і не здійснив нічого поганого. Проте Бог перетворює усе, що стається з принцем, навіть найжахливіше, у щось дивовижне. Через подвиг свого сина, свого принца, пробачить гріхи усього світу.
Передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.
Запис здійснений на студії телерадіокомпанії «Еммануїл». Ці та інші програми слухайте на нашому підкасті –